Book 5, chapters 17 to 19. Deum maxime mercurium colunt, huius sunt plurima simulacra, hunc omnium inventorum artium ferunt, hunc viarum atquae itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercatorasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De his eandem pere quam reliquae gentes habent opinionem. Apollinem morbos de pellere, Minervam operum aquae artificiorum initia tradere. Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere. Hic cum proilio dimicari constituerunt, ea quae bello caperint, plerumque devovent. Cum supra verunt, animalia capta immolant, reliquasque res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum extructos tumulos locis consecratis conspicare licet. Neque saepe accidit ut neglecta quispiam religione, aut capta apud se occultare, aut posita tollere auderet. Gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est. Galli se omnes abdite patre prognatos praedicant, itque abdruidibus proditum dicunt. Ob eum causam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. Dies natales et mensum et anorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis, hoc ferre ab reliquis differunt, quod suos liberos nisi cum adoleuerunt, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non patiuntur. Filiumque puerili aetate in publico in conspectu patris ad sistere turpe ducunt. Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae conjunctum ratio habetur, fructusque servantur. Uta eorum vita superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum permanit. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem. Et cum pater familiae illustriore loco natus decessit, eius propinqui convenient, et de morte, si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent, et si compertum est, igni aquae omnibus tormentis ex cruciatas interficiunt. Funerus sunt pro cultu galorum magnifica et sumptuosa. Omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur in ignem inferunt, etiam animalia, ac Paulo supra hanc memoriam serviet clientes, quos ab eis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis una cremabantur.